Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Румен Радев на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Традиционните партии зарязаха ли достоинството си? Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита.
Здравейте, господин президент на КТ Подкрепа. Драго ми е да ви видя. Добро утро. Наживо сме в студиото на YouTube канала Беновска пита в ефира на радио К2 и ми дават знак да се приближите до микрофона по-плътно, за да ви чува, да си удръпнете.
Ето така, малко сигурно ще се чуваме вече, да.
Докато сядахте, обявихме анонса на разговора. Ние, то е Румен Радев на какво основание искано и може ли да управлява България? И традиционните партии зарязаха ли достоинството си? Хайде да поразсъждаваме не само ученика на гледна точка, вие сте отдавна и в политиката.
Да, за хубаво или за лошо. Аз тук хванах края на вашия разговор за Бобов дол.
Да.
Ще е хубаво да ги спомена. Не знам какво сте си говорили, да, ама...
Ами говорихме си защо там, ги спират след като...
Да. Сега не знам. Те, някакви вендети очевидно се случват в цялата тази история.
Ма Ковачки, що все винаги е енергиен демон, аз не мога да
разбира. Аз не знам, мен тази тема много не ме занимава.
Еми само ще ви го кажа кратко експозе. Има ли се срок до 31 август да отстранят нередности по предписание? На 17 обаче ги спират, преди да е дошъл срок. След което им пускат на ден едно друго писъмце, в което им възстановяват срока. Значи, инженер Спасов каза, че те произвеждат 5% от електрическата енергия и ако трябва да спрат, всъщност цената на това, което ще отсъства от енергийния пазар, ще бъде не на равнището на 5%, колко се срува, на 10%, защото те трябва да я закупят от някъде.
Мен ме занимава този проблем малко по-широко. Той вероятно е прав за това, което говори. Обаче в този ТЕЦ работят няколко стотин човека и все още те горят въглища там от този район, където също работят немалко хора. И това, за съжаление, единственото препитание на този
народ. Той каза, че 850 до 1000 души се движи състава.
Нещо такова е работата. И ако тези хора... Ако тези хора престанат да се занимават с това, с което се занимават, там ще имаме поредната пустиня. Нали? Поредните хора, които ще хванат пътя, оттам от този район пътя до Италия го знаят, нали? И общо взето никой не се връща. И това са неща, за които отказват да мисля. Тук аз не знам, Ковачки или който ще да е. Обаче проблема си е проблем и той трябва да се решава по друг начин. И трябва да престане лицемерното говорене по темите. Не знам дали сте споменали във вашия разговор това, което аз сега ще кажа, ама в първия вариант на плана за възстановяване и устойчивост, защото нали, трябва тецовете вече да минават на други горива,
да, и така нататък,
зелени изделки и други такива глупости. Но в първия вариант имаше предвидено изграждане на газопровод от отклонението, мисля, някъде около Перник беше до Бобов дол. Във втория вариант на плана или поне този, който сега е в Чернова, тази връзка, мисля, че беше 15 км или нещо такова, беше извадена. Паралелно с това обаче се появи връзката 100 км до ТЕЦ 2 в комплекса Марица Исток.
Да.
Тоест, ако ние ще искаме да сменяме горивната компонента на ТЕЦ-овете, ние трябва да мерим с един аршин. Появява се за ТЕЦ 2, което е окей, обаче се вади за Бобов дол, което не е ясно защо. И питахме, 10 пъти питахме.
Кого питахте? Защото аз питах инженер Спасов точно това и той казва...
Един заместник министър, който вече не е такъв.
Кой?
Този, мисля, че Николов се казваше, по едно време беше заместник министър на економиката, но той участваше на енергетиката, извинете.
Или на околната.
На енергетиката. Но той се занимаваше с писането на плана за възстановяване устойчивост за в тая му част и не получихме нито веднъж смислен отговор. А аз и Пламен Димитров сигурно 20 пъти го питахме, нали? А ето това двойно решинство, което може би днес ще бъде така червена нишка в нашия разговор, който ще водим с вас.
Да, много хубаво въпрос поставяте. Добре, и вие писмено ли го питахте този Николов или устно?
Ние го питахме повече от писмено. Например, на среща с министър-председателя го питахме. Например.
А Янев какво ви отговори?
Не, официално. Не, той Янев няма какво да ни отговори. Ние питахме онзи човек, който го пише. Нали,
и той какво?
Не, нищо не ни отговори.
Как вие питате, той ще мълчи?
Заобикаляше отговора на този въпрос, да. Да, нямаше никакво обяснение, дори безсмислено или несмислено. Никакво, нула.
Да, а инженер Спасов също каза, че те са го констатирали, е разтревожен.
Не, не, това е нищо друго, освен двоен аршин.
Абсолютно.
И ако те имат... да разчистват помежду си някакви икономически сметки. Ето ви пуснах още една червена нишка в нашия разговор, нали? Не е добре това да става на гърба на хората, които работят и които живеят там. В Бобов дол и района хората не се препитават от нищо друго.
Хайде да продължим темата за двойния аршин в политиката. А вчера президента Радев връчи трети мандат за конструиране на кабинет на лидерката на БСП Корнелия Нинова.
Нищо по-логично това. Те има поредица логични обяснения защо го е направил. БСП са трета политическа сила и БСП са тази политическа сила, която на времето го издигна за президент. Най-вероятно е тази политическа сила, на която той ще трябва да се опре, ако иска да продължава да е президент. Mm-hmm. Защото освен приказки, нали, някои от които лицемерни, в тази работа има много тичане. И някой трябва да тича, а не съм сигурен, че тези, които ще се затичат, са някои от другите политически сили, които са очаквали мандат и които го подкрепят на приказки.
Общо взето, май никой няма да подкрепи това.
Е, това вече си е тяхна работа. Аз ви казвам, аз как си го обяснявам.
Аз се разбрах и нещо друго обаче. Сега ще ми позволите една шега, рано сутринта. Нинова и Радев така пуснаха в публичното пространство, че ще се търсят експерти в този кабинет, не политически лица. Откъде и как ще ги намерят?
Те не останаха много. Между другото, това е сериозен проблем на управлението. Това е много сериозен проблем на управлението и това е един от моите упреци към Борисов, който с лекота разгонваше хора, които не са глупаци. За някакви подозрения, за някакви клюки, за някакви такива работи с лекота ги разгонваше и не останаха много хора, които са готови да се хванат за такива работи. С изключение на разни авантюристи и на някакви хора с разни други планове.
Сега.
Това почва да става системен проблем.
Ще продължа с шегата си. Разбрах, че Корнелия Нинова се обърнала към вас, към Пламен Димитров, президента на КНСБ, към работодателските организации за среща консултативна по отношение на кабинета. Аз да ви попитам, не ви ли предложи Корнелия Нинова да станете вие министър-председател?
Не.
Вие сте политически неангажиран.
Не ми е предложил.
Верно?
Не.
Ако ви предложи...
Аз не ставам за тази работа.
Що?
Поред причини... Първо, защото аз не обичам да се занимавам пряко с политика в този чистия смисъл, понеже, как да кажа, личностна ми конструкция може би е неподходяща.
Абе, нека да си спомним, че подкрепа беше един от най-активните политически дейци в промените.
Да.
И вие лично. Аз си помня, там ви познавам.
Аз винаги съм гледал да се занимавам с другата страна на нещата и пък нямам и зависимости и така. От никакво естество.
Значи трябва да имаме зависимости.
Хубаво е този човек, който е там, да има някакви зависимости, защото иначе може да си въобрази, че няма кой как да го контролира. Това е шега.
Не е шега, за съжаление, не е шега. Не. Кое е важното?
В Еклесиаст така пише, нали, блазя на този народ, чието царе ядат малко и за наяждане. Аз не съм цар, но ям малко и за наяждане, нали? Това ме прави малко трудно, така зависим.
Тъжно е това, което казвате, но е вярно.
Нищо чудно да е вярно, да.
Въпросът е...
Еклесиаст е една от най-мъдрите книги в Библията. Може би най.
Въпросът е кой... Аз се опитах така да си... И вие сигурно един калейдоскоп да си направя между подходящите според мене хора за министър-председатели и министри. И нали знаете... Ние сме достатъчно дълго време в това. Веднага си направих и другата страница. Нали? Хубавата му характеристика и другата страница. Веднага какво ще го нахейтят и какво ще му извадят. И че ли не намирам някой шегата на страна. Който понеже... да не може да бъде опетнен.
Аз поне съм инженер и това по някой път ми пречи и се опитам... Може, се хващам, нали, че мисля върху техническата страна на нещата, защото нерядко съм виждал такива хора, които се озовават във властта, все едно на какви позиции и все едно в коя част на властта, които истински не знаят как тя функционира. Истински не знаят. Със чувство не знаят. И особено в... Защото такова нещо сега не бяхме виждали, нали, 10 години само една група да е на власт и другите да стоят и да гледат отстрани. И те истински изгубват посоката, истински изгубват знанието за това какво представлява държавата. И оттам нататък да се рекрутират някакви хора с сериозна устойчива експертиза не е никак лесна работа. Ама никак не е лесна. Сега как ще наваксват ми е трудно да кажа, но да не има лесна задачата на тези, които искат да направят правителство. И разбира се, във всяка такава ситуация, когато се сменят режими, най-грубо казано, има някакъв момент на стрес, нали, който трябва да бъде продоляван, и то ще се случва, дано да е по-лек, макар че от това, което виждаме, май не сме в тази ситуация.
Но, примерно, сега ще продължа да погледнем един от нашите коментари. Слави Трифонов, той се очудваше, че властта не е магия, а може би е изкушението на един глупак. Нека да пуснем този клип и да продължим разговора с Слави и с нашното му интервю по Бената. Слави, ти взе властта не е магия, а изкушението на един глупак. Слави, ти взе властта не е магия. За теб е изкушението на един глупак. По изборите Слави и Тото създадоха песента Изкушение. И чудесата ли не е магия? Ако не е само тайни знак. И чудесата не е магия, може би изкушението на един глупак. Слави, 7-8 реченицата ти с Румен Радев няма да си я изтропкате. Историята ще ти положи епитаф с латинската фраза «Sic transit gloria mundi», така преминава световната слава, Слави. Епитафия от гръцки е кратко слово, изсичано на надгробната плоча на починал човек, което сбито преразказва живота му. Отгоди ли питам, кой и на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ето отговорите на Има такъв народ. Сценаристите Тошко Йорданов и Филип Златанов на пресконференция в БТА от 16 юли 2021 година. Добре дошъл, господин Василев. Много се радваме да ви видим. Имам няколко конструктивни въпроси. Къде е Слави Трифонов? Защо той не се появява? 13-та година при едно мое гостуване във вашето шоу, аз му предложих да стане политик. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като министър-председател.
Или може би си въпросът е следния. Да си добър шефът за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих, тук пак ли да те поуская? Слави, много си висок.
Чакай сега,
не само на
чак...
ръст, много си висок по рейтинг, много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, окей, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик. Според
след
мен,
това тия, спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя Слави Трифонов.
И усещам някоя ирония, аз няма не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди да станеш политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди. Този, който трябва да ръководи държавата, той трябва да влиза и да излиза от парадния вход. Той трябва да осигури работни места, а не да подхвърля милостиня на хората.
Значи с тия, които разполагаме, нито един от тях не става.
Не, затова ти предложих ти да станеш политик, Веслави. Ето те тебе, я ръкопляскайте тук, бе за ви е написано. Дайте по-силно, поощрете го.
Как се казва в такива случаи, ще продължим този разговор. Уважаеми зрители, представи ви Илияна Беновска.
Какво се е променило от тогава до сега?
Господин Трифонов е на работа в момента.
Къде работи?
В телевизия 7-8 работи господин Трифонов в момента, така че господин Трифонов е на работа. 2013 година, когато сте гостували и той ви е казал, че не иска да става политик, е 3 години преди да има референдум. След националния референдум, който ние инициирахме и на който няма да се умря да повтарям, че излязоха да гостуват 3,5 милиона български граждани, а над 2,5 милиона отговориха с да на всичките въпроси. Нещо, което нито една партия в демократичната история не е получавала подобна подкрепа. И политическото статукво се изплю върху волята на хората. Тогава, за енти път се повтори, явно не сте ни слушали, тогава стана ясно, че ние или трябва да се откажем, или решението на хората да го направим в закон, създавайки политическа партия. Ако имаше вариант да го направим без политическа партия, щяхме да го направим без политическа партия. Така че тая партия е правена от ЗОР. Това е.
Питах за кабинета. Нека да ми отговорят.
Прави сте,
не се криете.
Да. Кабинета ще ви го представим съвсем скоро. Ще си позволя да му кажа точно така, когато му дойде времето.
Кабинета, след като господин Василев вече е ясно, че няма да бъде министър-председател, не сте чели внимателно поста на Слави вчера? Налага се известна ревизия и на останали министри.
Трябва ли ще бъдат сменени министри?
За да се информирате обективно и внимателно, трябва да следите целият информационен поток. Вчера господин Трифонов оповести официално, ще има ревизия и на други министри.
Слави Трифонов е някакъв класик, който трябва да го четем непрекъснато от буква.
Госпожо Беновска, това е последно. Има пълно с колеги. Не е нужно да влизаме в диалози с вас.
Ама просто искам да разбера какъв е историческия момент.
Ние не сме били никога страхливи. Смели сме били винаги и ще отговорим сега съвсем открито и честно. Познаваме се, между другото, знаете, работили сме в този прекрасен формат. Вие бяхте в комисията България търси талант. Но това вече няма значение. Всъщност ние се познаваме с повечето от вас наистина заради това, че от дълги години сме в медиите. Ние не можем да имаме по никакъв начин някакво репресивно, някакво негативно, някакво доминиращо или тоталитарно отношение към медиите. Просто ние дори продължаваме да сме част от тези медии. Нашите професии ни позволяват да ги упражняваме независимо от това, че сме влязли на друго поприще. Само да ви кажа, че ние с колегата ми Йорданов нямаме някакво такова вътрешно усещане, че сме се превърнали в невероятни политици. Нали? И сега на сцената са блеснали новите лица на българската политика. Нашите истински професии са различни. Ние сме сценаристи, ние сме журналисти, но ние да си повярваме сега, че сме станали политици, както си повярва на времето един пожарникар. Не, че има нещо лошо да си пожарникар. Така че нашето отношение ще бъде такова. Ние ще бъдем, айде да използваме този разговорен израз, приятелски настроени към медиите. И така е правилно. Спомнете си в предния парламент, Ние върнахме журналистите обратно, те бяха затворени като стадо и бяха отделени от българските парламентаристи, от депутатите. И всеки един, който заема публична позиция, независимо дали е политик или прави нещо друго, трябва да бъде открит с медиите. Няма друг път, другото не работи просто. И ми хрумва една идея да ви дам. Понеже гледам периодически вашето предаване, а пък сега, нали, спряхте тази практика. Много ми харесваше, дето подхвърляхте ябълката. И тайно се надявах днеска да ми метнете една ябълка с надеждата да я фана, но само да ви кажа, че поне сега е сезона на дините, мога да фърляте диня. Тя се фаща много трудно.
Това с дините има други мадами, които хвърлят дини, но благодаря ви за идеята. Считайте, че съм ви дала по една ябълка виртуално.
Заповядайте, госпожо Обеновска.
Благодаря ви, господин Йорданов. Въпрос към господин Василев. Господин Василев, не знам дали тук присъстващите са чели вашата книга от 13 или 14 година. Беше меню за реформатори. 14-та. Не знам дали и господин Йорданов и господин Филип Станев са чели тази книга. Говоря за меню за реформатори. Но понеже знам вашият поглед върху международната политика и структурирането, вероятно и затова са ви поканили, защо не им предложите, взимам повод от думите на господин Йорданов, че са на системна партия, пък и от това хубаво шоу, да назначат един министър на щастието. Вярвам, знаете, в Абу-Даби има такъв министър, една от най-успешните икономики, и там този министър на щастието е жена. Така ще покажете, че наистина имате и духовност. Това го заявявам в тона на шоуто, което се разиграва тук. Алегорията разбирате, предполагам. Ще ми отговорите ли?
Ами вижте, идеята не е лоша в литературен план. Аз не съм чел книгата «Краткият отговор» на господин Василев, тази, за която говорите.
Ще ви я подари.
А Министерство на щастието, ако искате, може да влезем в хипотезата на книгите на Джоан Роулинг и да направим Министерство на магията.
Ще си спеша коментар. Слави ти взе властта. Не е магия. За теб е изкушението на един глупак. По изборите Слави и Тото създадоха песента «Изкушение».
И чудесе дали не е магия, ако не е само тайни знак. И чудесе, ако не е магия, може би е изкушението на един глупак.
Слави, 7-8 мреченицата ти с Румен Радев няма да се изтропкате. Историята ще ти положи епитаф с латинската фраза «Sic transit gloria mundi». Така преминава световната слава, Слави. Аз съм Беновска и питам.
И какво, господин Манов, така ли преминава световната слава? Слави, какво направи?
Нямам представа как ще премине световната слава и дали ще премине.
Славата на Слави.
Сега той си знае, той си има вероятно някакъв план, по който се движи. Ще видим какво ще излезе. Аз тук гледах някакви работи и пак се пресетих за това профанско говорене, нали? За тия, които наричат единия пожарникар, другия го наричат шофьор на самолет, нали? Като и двете неща са ужасно тъпи, нали? Защото за да ръководиш хора, които гасат пожар, трябва да знаеш физика, химия, да разбираш от сгради и готово страшно много неща, нали?
И характер.
А да управляваш самолет е нещо, според мен, в пъти по-сложно. Споменавам го, защото това е моята детска несбъдната мечта, нали? Но това черно-бяло профанско говорене много сериозно ни е налегнало. Аз не виждам как ще излезем от това. Например, тук напоследък най-трудният въпрос стана ти вакциниран ли си? Защото от тази работа могат да излезат някакви страхотни чудеса.
Преди да отидем към ваксините...
Да се бъркат отношения и какво
преди
ли не.
Преди да отидем към ваксините, само да питам, гледахте ли с нощи интервюто? Изненадено интервю на Слави Трифонов по националната телевизия.
Пуснах началото, първите няколко минути, после се сетих, че има такова нещо и го изгледах.
Искам да ви пусна последното изречение само, колеги.
Беше ми много трудно да взема това решение, дали въобще да се занимавам с политика. Не за друго, защото първо не исках да сгубя хората около мен, които са толкова важни и са ценни за мен и мое семейство, пък те няма какво да правят политиката. И после, защото наистина думата политик беше натоварена с при всичките 30 години с много негативно отношение и аз не ме притеснява това, но просто не си се представях в тая роля. От друга страна, аз не се страхувам от отговорност И това, което направиха с референдума въпросите политици, ме отврати дълбоко. И си казах, че ако не направя нещо по въпроса, тогава ще бъда като тях. А не ако реша да участвам в политическия живот и направя всичко възможно до толкова, доколкото мога. И така ще отговоря на този въпрос. Никой не знае аз какво чувствам. Също никой не знае какво чувства друг човек. Защото това си е една вселена, която си е само в мен. А за да си лягам спокойно вечер и да чувствам, че имало смисъл от всичко, което направих до тук, трябва да продължи по този начин.
Тъжно. Мъдро.
Човешко. Това са нормални неща. Човешко е със сигурност. Това са нормални неща, но, този аз смея да кажа драматичен преход, който на него му се случва, нали? Да влезеш от една кожа в друга, не е никак лесна работа и няма как по някакъв начин да не те извади от равновесие, да не те разклати, да не те извади от равновесие. Абсолютно задължително. Аз изпомням на времето, когато аз смених амплуато си, нали, защото и за мен беше малко внезапно. Аз бях тогава на 35-6 години, нали? Сигурно ми е било по-лесно, защото съм бил по-глупав. И тогава обаче си казах за себе си, че единственото нещо, което не трябва да допусна, е тая работа да ме смачка и да ме промени до неузнаваемост. Сигурно съм се променил, най-малко, защото съм пораснал, но се изкушавам да си мисля, че успях да запазя човешкото, а? Така ли се казва?
Да.
Да не прозвучи много драматично.
Не. Звучи искрено.
Да, никак не е лесна тая работа. Никак не е лесна.
Добре, айде за ваксините. Аз искам да разбера. Вие виждате ли тенденцията? Сега ще ни накарат всички да се вакцинираме на сила. Казват на работодателите, ми махнете си служителите, които не са вакцинирани, така деликатно. Виждате в Гърция какво става, пускат ги в неплатена отпуска лекарите. Те обаче стъчкуват.
Лошото е, че май е вярно това, че тази история с ваксините е част от чудовищния социален експеримент, който ни се случва.
Политико-економически.
Това тази линия на разделение, която се прокарва между хората за и против ваксините, и то се прави целенасочено.
Mm-hmm.
И то се прави целенасочено. В тази работа участват доктори. Нали? Та ми е трудно да кажа нещо еднозначно по този въпрос, но без съмнение хората са разделени. Нали? В нашия парламент виждаме пък тези, които говореха, че маските били, за да не говорили не знам си какво, днеска пеят друга песен. Но това в България тия отскоци се правят с лекота.
Изводите ги правим, действията къде са, господин Ник?
Аз се чудам защо по тази тема, нали, защото тук си говорим за Слави Трифонов, две неща не се говорят. Защото, нали, говорихме този референдум, който бил подкрепен от колко милиона бяха там човеци, само че тия, които гласуваха за Слави Трифонов, са няколко пъти по-малко.
Да.
Следователно тези 2 милиона и нещо, които тогава са го направили, са имали някакъв друг вид причина да го направят. Второто,
с нощи
в... Откъде да знам какво? Може би чисто емоционална причина е така напук.
А сега не е било емоционално гласуването.
Без да си дават сметка за какво става дума, но когато това нещо се превръща в политическа програма, тези, които го поддържат, стават все по-малко. И това е нещо, което е хубаво да бъде анализирано, да бъдат задавани въпроси, но това си го говорите с хора, които разбират. Аз ги говоря лъжки, нали, като страничен наблюдател, не това ми е работата. И с нощи тук стана дума пак за партийните субсидии и се разфърлиха едни пари. Що Бойко Василев накрая не го попита, вие с какво си издържате партията? Не, това е изключително важен въпрос. Това е изключително важен въпрос. Нали, защото той каза, че една стотинка, нали, няма. Добре, а с какво си издържаш партията? Защото, нали, цялата тази история с субсидиите беше за да не бъдат партиите зависими от невидимо финансиране, така да го кажем.
Аз ще добавя нещо друго. Виждате, Волен Сидеров създаде субсидии телевизия, Корнелия Нинова създаде субсидии телевизия. Не, Слави Трифонов също има телевизия.
Да кажем, че Слави Трифонов получава по 78 стотинки на абонат.
Колко ли абоната има?
Откъде да знам? Откъде да знам?
Като говорим за абонати, Булсат.ком в момента я изкупиха. Тези, които купиха Нова телевизия, Канал 3, вестниците на Пеевски.
Значи, че ще имаме свобода на словото. Със
съгласието и на КЗК е кафърно, представете.
Значи, че ще имаме свобода на словото. Тогава, когато има концентрация на собствеността, не може да ти се случи нищо друго, освен свобода на словото.
Иронично каза той.
Ако се схваща, да, това, което всъщност искам да кажа.
Финал.
Финал... Не мога да кажа нищо радостно за финал. Притеснен съм от всичко това, което се случва. От друга страна се опитвам да гледам философски на всичките тези неща, че в крайна сметка такова нещо рано или късно трябва да се случи. Дано да приключи по-бързо. Такъв трус при такъв политически трус е едно от какво предизвикан. Накрая, понеже съм ви донесъл една книжка тук, която искам да ви подаря. Много исках да ви подаря 12-те стола на Илф и Петров, но не можах да намеря достатъчно луксозно издание.
Трябваше да подарите старо издание, то е по-ценно.
И не за друго, защото там има един много готин пасаж, където симпатичният мошенник Остап Сюлейман Берта Мария Бендер Бей се среща с симпатичните крадци Сашхин и Алхин, които управляваха дом за стари хора, на които бузите им се изчервяваха, когато крадяха. Но за съжаление не можах да намеря достатъчно луксозно издание.
Аз ще ви подаря пък едно старо издание имам вкъщи.
Създателите на историята, аз я имам от дома и на руски, и на български, и чел съм я много пъти, макар Златният телец да ми е по-любима. Създатели на историята, на която си позволих да ми напиша вътре, че...
Вие сте един от тези стоте влиятелни личности.
Че всичко вече се е случвало, само хората са други. Който не познава историята, той не знае какво ни се случва в момента. Така че желая ви успех.
Много благодаря.
На вас и на предаването.
Благодаря ви още веднъж. Аз си позволя, подарява съм и друг път, но не се бяхме виждали отдавна, времената са нови.
Така.
Затова ще ви подаря нова здрава българска червена ябълка да продължавате.
Сърдечно благодаря.
Все по същия път. Благодаря ви. Ще разговаряхме с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Изчезва за малко.